რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. არჩევნების მეორე ტურის დღეს რადიო თავისუფლების მიერ გადაღებული კადრები კახეთში დაწერილი ერთადერთი საჩივრის საფუძვლად იქცა.
საჩივარი ახლაც მარკიევის გარეშე აღჩეულია ფილო და შესაძლებელი კადრების დანახება.
რა სითხოს სახელმწიფოსგან საოკუპაციო ხასთან დაკავებული მოქალაქის ოჯახი?
ვითხოვ დახმარებას, რომ ჯარიმა იქნება ან გადამიხადონ, ან უჯარიმოდ გამოუშვა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს კომპანია ბრიტანულ შვედურმა კომპანია AstraZeneca-მ გამოაცხადა, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინამ, რომელზეც ოქსფორდის უნივერსიტეტთან ერთად მუშაობს, საშუალოდ 70%-იანი ეფექტურობა აჩვენა. კომპანიის ინფორმაციით, პირველ შემთხვევაში, როცა თითქმის 3000 ადამიანს ჯერ დოზის ნახევარი გაუკეთეს, ერთ თვეში კი სრული დოზა, ეფექტურობა 90% იყო, ხოლო როცა 9000-მდე მოხალისეს ერთი თვის შუალედით მთლიანი დოზა მისცეს, ეფექტურობამ 62% შეადგინა. შესაბამისად, ეფექტურობის საშუალო მაჩვენებელი 70%-ით განისაზღვრა. AstraZeneca ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ მისი ვაქცინა, რომელსაც სერიოზული გვერდითი მოვლენები არ აქვს, 2-დან 8 გრადუსამდე ტემპერატურაზე ინახება და აცრას არ სჭირდება რაიმე განსაკუთრებული პირობები. თუ ეს ვაქცინა დამტკიცდება, AstraZeneca მზად არის მომავალ წელს 3 მილიარდი დოზა აწარმოოს. 18 ნოემბერს ამერიკულმა კომპანია Pfizer-მა განაცხადა, რომ მისი და გერმანული BioNTech-ის ერთობლივი ვაქცინის ეფექტურობა 95%-ია, თუმცა ამ ვაქცინის შენახვა და ტრანსპორტირება შესაძლებელია მხოლოდ მინუს 70 გრადუსიან პირობებში. ამ ვაქცინის გამოყენების შესაძლებლობაზე 10 დეკემბერს იმსჯელებენ ამერიკის შეერთებული შტატების მედიკამენტების და საკვები პროდუქტის ხარისხის მაკონტროლებელი ფედერალური სააგენტოს მიერ მიწვეული ექსპერტები. თუ საბოლოოდ სააგენტო დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 11-12 დეკემბრიდან აპირებენ ვაქცინაციის დაწყებას. ნოემბერში კიდევ ერთმა ამერიკულმა კომპანიამ Moderna-მ გამოაცხადა, რომ მისმა ვაქცინამ გამოცდის მესამე ეტაპზე აჩვენა 94.5%-ით ეფექტურობა. მსოფლიოში კი უკვე 59 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა, COVID-19-ით გარდაცვლილთა რაოდენობა 1,400,000-ს უახლოვდება, ხოლო გამოჯანმრთელებულების 41 მილიონს. ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 36 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1012-მდე გაიზარდა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 3,948 შემთხვევა. თებერვლიდან, როცა ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 108,690 შემთხვევა. დღე-ღამის განმავლობაში 3,531-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი. სულ საქართველოში გამოჯანმრთელებულია 89,160 ადამიანი. რაც შეეხება 3,948 ახალ შემთხვევას, ნახევარზე მეტი 2,157 თბილისშია. მეორე ადგილზე იმერეთია, სადაც 24 საათში 527 შემთხვევა აღირიცხა. აჭარაში 417, ქვემო ქართლში 190, სამეგრელოზე მოსვანეთში 159, კახეთში 140, შიდა ქართლში 127, Tretamtianeci, Otmuzdats, Raguriashi, Samuza Trometi, Samtrejawachi, Ormozida, Rajalech, Humsada, Quemoswanechi, Totmeti. Coronavirus is epidemic, Mashtabis, Rdis, Gamo, Damat, Ebitishes, Rudavitats, Sebishes, Leblo, Begani, Hiles, Dress, Sakatos, Taurobis, Euremada, Sares, Torneta, Savatro, Businesses, Arumat, Kelema, Amshakodrishem, the Gisi Paris, the Carwas, Lishem, Tronelema, Maya, Papala, Shumada, Zurop, Shavla, Kazem, Journalist, Epsats, Nobestrom, Ramdeni, Mevarianti, Gani, Hileba, Tumza, Concrete, Oligadets, Potileba, Jeremy, Rebuliararis.
შეიძლება შეიძლება სამუშაო საათები, შეიძლება დღეები შეიძლება სამუშაო, ანუ ეს განიხილებოდა, მაგრამ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის.
თავარი ის არის, იმას გვეუბნებიან ჩვენი ხელისუფლება, რომ სრული ლოკდაუნი არ იქნება, მაგრამ ერთად ვფიქრობთ რაღაც კონსენსუსამდე მივალთ და მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომ არც გავრცელება იყოს ასეთი სისტრაფით ეპიდემიის და ბიზნესიც ასე თუ ისე გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან.
Savajro da sarestorne businessis წარმომადგენლებთან შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრი მაიაც კიტიშვილი და ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა. ამ შეხვედრის შემდეგ ნათია თურნავა მედიას უთხრა, რომ საქართველოს მთავრობას უწევს ფიქრი ახალ შეზღუდვებზე, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება არ სურს ბიზნესთან კონსულტაციის გარეშე.
ყველანი ერთად თავდებით, რომ ყველა ზომა უნდა ვიხმაროთ, რომ გადავტეხოთ ეს ტენდენცია ინფიცირებულთა ზრდის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე ვეძებთ და აუცილებლად ვიპოვით დაბალანსებულ გამოსავალს, რომელიც ნაკლებად დააზიანებს ამ ინდუსტრიას, ამ დარგებს.
განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრ მაიაც კიტიშვილის თქმით, აუცილებელია წერტილოვანი შეზღუდვების გაფართოება, რათა ვირუსის გავრცელების შენელება მოხერხდეს და ბიზნესთან მუდმივი კომუნიკაციის გზით კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებულიო. მაიაც კიტიშვილმა ასევე თქვა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი იყო ბიზნესის პასუხისმგებლობის საკითხზეც, რადგან ბიზნესმა თავის მხრივ უნდა უზრუნველყოს კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად დაწესებული წესების აღსრულება. ნებისმიერი დამატებითი შეზღუდვა სარესტორნო ბიზნესის ლოკდაუნს ნიშნავს. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა რესტორატორთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა შოთა ბურჯანაძემ მთავრობის წევრებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. როგორც ბურჯანაძემ აღნიშნა, მინისტრების მხრიდან ითქვა, რომ სექტორი ინფექციის გავრცელების რისკს ქმნის. პრობლემის გადასაჭრელად კი ეკონომიკური გუნდის მინისტრების მხრიდან სამი შესაძლო იდეა დასახელდაო: სრულად მიტანი სერვისზე გადასვლა, სამუშაო საათების შემცირება და შაბათ-კვირას მუშაობის შეზღუდვა. როგორც რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა თქვა, მთავრობა ბიზნესის წარმომადგენლების მხრიდანაც ელის იდეებს იმისთვის, რომ ოპტიმალური გადაწყვეტილება იყოს მიღებული. ნათია მეზრუშულმა დატოვა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობა. მეზრუშულის გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა მის მიერ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული შეტყობინებიდან, რომ 13 წლიანი საინტერესო და გამოწვევებით სავსე საქმიანობის შემდეგ დღეს დატოვა საჯარო სამსახური. ნათია მეზრუშული მადლობას უხდის ყველას, ვისთან ერთადაც უმუშავია, და გამორჩეულ მადლობას ეუნება გიორგი გახარიას, რომელმაც, როგორც მეზრუშული წერს, მისთვის სრულიად უცხო ადამიანს ნდობა გამოუცხადა და ბევრი კარგი საქმის გაკეთების შესაძლებლობა მისცა. ნათია მეზრუშული, რომელიც საჯარო სამსახურიდან წასვლის მიზეზს არასახელებს, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსად 2019 წლის ოქტომბერში დაინიშნა. მანამდე ის იკავებდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგების გამოცხადებამდე ნელოდება იმ საჩივრების განხილვის დასრულებას, რომელიც არჩევნების მეორე ტურის მიმდინარეობისას დაიწერა. მეორე ტური 21 ნოემბერს ჩატარდა საქართველოს 17 საარჩევნო ოლქში ამ ოლქების მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევად. როგორც ცნობილია, ოპოზიციამ, რომელმაც რაც 31 ოქტომბრის პირველი ტურის შედეგად პარლამენტის მანდატების გარკვეული რაოდენობა მოიპოვა, მეორე ტურს ბოიკოტი გამოუცხადა, თავად საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ის არ აღიარებს და ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში ხელახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვს. 17 ოლქიდან ერთ-ერთი, სადაც მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად მეორე ტური ჩატარდა, კახეთში მდებარე მეათე ოლქია, რომელიც 4 მუნიციპალიტეტს აერთიანებს. ამ ოლქში არჩევნების მიმდინარეობაზე, მის შედეგებზე და იმის თაობაზე თუ რამდენი საჩივარი დაიწერა, გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
საარჩევნო პროცესმა ჩაიარა ისეთ გარემოში, სადაც დარღვევები არ ყოფილა.
ეს ირაკლი ქადაგიშვილია, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახეთის მეათე საარჩევნო ოლქში. ეს ხმაკი, რომელსაც ახლა მოისმენთ, გიორგი ბოტკოველს ეკუთვნის. ამავე ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციიდან. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური კახეთის მეათე ოლქში ჩატარდა, რადგან პირველ ტურში 50%-იანი ბარიერი ვერც ერთმა ვერ გადალახა. ოპოზიცია მარჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა, თუმცა ფორმალურად მეორე ტურში ერთმანეთის კონკურენტები იყვნენ ქართული ოცნებიდან ირაკლი ქადაგიშვილი და ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციიდან გიორგი ბოტკოველი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით კახეთის 4 მუნიციპალიტეტში, ახმეტაში, თელავში, ყვარელსა და ლაგოდეხში მეორე ტურში სიის მიხედვით 154,000-მდე ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული, თუმცა მათგან საარჩევნო უბნებზე მივიდა მხოლოდ 50,224. აქედან 98.83% მიიღო ირაკლი ქადაგიშვილმა. მართველი გუნდიდან მაჟორიტარობის კანდიდატი მიიჩნევს, რომ მეორე ტურის არჩევნები მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩატარდა და სწორედ ის იქნება მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრი. შესაბამისად ამბობს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში შესვლის შემდეგ პირველი ინიციატივები იქნება
განსაკუთრებული ყურადღება იქნება ჩემი მხრიდან დათმობილი სწორედ თვითმართველობის განვითარებას, რეგიონალიზმის განვითარებას და რა თქმა უნდა ამავდროულად ეკონომიკის იმ დარგისა, რომელიც საქართველოსთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი რეგიონისათვის, ეს არის სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის ბლოკის მიერ მეორე ტურისთვის გამოცხადებული ბოიკოტის მიუხედავად, მისი კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი საარჩევნო ბიულეტენში მაინც იყო, რადგან კანონმდებლობა არ ითვალისწინებდა მეორე ტურის წინ კანდიდატურის მოხსნას. ბოტკოველს მეორე ტურის წინა საარჩევნო კამპანია არ ჩაუტარებია. მან ამომრჩეველს მოუწოდა, რომ არჩევნებზე საერთოდ არ მისულიყვნენ, თუმცა ამ მოწოდების მიუხედავად მან 5600-ზე მეტი ხმა მიიღო, რაც 11.17% შეადგენს. ბოტკოველმა ამომრჩევალს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა, მაგრამ თქვა, რომ
დაიწერა ხელისუფლებამ შედეგები, ამიტომ არანაირად არ ვაპირებ შეუყვეთამ ცირკში და მასკარადში ივანიშვილს და მის კანდიდატებს. აგერ არის ბურთი მათთვისაც, აგერ არის მოედანის. ჩვენ გავავრცელებ ბრძოლას იმისთვის, რომ იძულებული გახდეს ხელისუფლება დანიშნოს ვადაგელი საპარლამენტო არჩევნებს.
ვიდრე საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება, საოლქო საარჩევნო კომისიების საჩივრებს განიხილავენ. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მეორე ტურის დღეს კახეთის გაერთიანებულ ოლქში სულ ერთი საჩივარი დაიწერა. ოლქის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილის ინფორმაციით, საჩივარი დაწერა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელმა. საქმე ეხება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალის 22 საარჩევნო უბანზე მარკირების პროცედურის დარღვევას და ეგრეთ წოდებულ კარუსელს. სამართლიანი არჩევნების თანახმად, მათ სწორედ ყარაჯალის ამ უბანზე დააფიქსირეს ერთი და იმავე პირების მიერ ხმის მიცემა რამდენჯერმე. რადიო თავისუფლებამ სწორედ ამ უბანზე გადაიღო ამომრჩეველი, რომელსაც უბანზე შესვლის დროს მარკირება არ შეუმოწმეს და არც ხმის მიცემამდე გაუკეთეს. სამართლიანი არჩევნების საჩივარში ამ დარღვევაზეც არის ლაპარაკი.
საჩივარი ახლაწო მარკირების გარეშე აღჩეულიოთ და შესულსაც თქვენი კადრების დანახი მაქვს. საჩივის მოთხოვნა გახლავთ უბნის შედეგების გაუქმებას და კომისიის წევრების დისციპლინარულ პასუხისმგებლობას.
მიუხედავად კონკრეტული დარღვევებისა, 21 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნები კახეთის მეათე ოლქში განსაკუთრებული სიმშვიდით გამოირჩეოდა, თუმცა უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე კვლავ მრავლად იყვნენ ფოტოსურათიანი სიებით ხელში მართველი პარტიის ეგრეთ წოდებული კოორდინატორები, რომლებიც ხმაურს იწყებდნენ მაშინ, თუ კი მათ ჟურნალისტები მიუახლოვდებოდნენ და შეკითხვებს დაუსვამდნენ.
ეს რა სიები გაქვთ თქვენ? რა მომსვლელს აფიქსირებთ თუ?
არა.
არა ვის არ იცნობენ და დავაფიქსე. არ გინათ ახლა გეხვეწებით გადით აქედან რა. 1 მეტრზე ახლოს მოსვლის უფლება არა. არა გაკ ახლა დავრეკავ ცხელხაზე და ეფრენჩი გავარჩევ სახლში.
გიორგალდაშვილის მიერ კახეთში მომზადებული რეპორტაჟი ეხებოდა იმას, თუ როგორ ჩატარდა ერთ საარჩევნო ოლქში ამ რეგიონის 21 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნები. 21 ნოემბერს მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების ასარჩევადაც. როგორც ცნობილია, საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს ამ არჩევნებსაც და არც მის შედეგებს აღიარებს. პოლიტიკური სუბიექტების განცხადებებსა და სამოქალაქო სექტორის შეფასებაზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ოპოზიცია უარს აცხადებს როგორც პარლამენტში, ასევე უმაღლეს საბჭოში შესვლაზე. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს ორივე ტურის არჩევნების შედეგად ოფიციალური მონაცემებით 5%-იანი ბარიერი გადალახა ორმა პარტიამ. ქართულმა ოცნებამ 21 მანდატიდან 14 მოიპოვა, ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 7. მანდატებზე უარი განაცხადა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც შემდეგი 4 წელი ადგილობრივ პარლამენტში ხელისუფლების ერთადერთი ოპონენტი უნდა იყოს. აჭარის მთავრობის სახლთან სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად მათ ქუჩა აქვთ გადაკეტილი, კარვები აქვთ გაშლილი და ხელახალი არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ, რადგან არ ეთანხმებიან არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს და მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებამ არჩევნები გააყალბა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, ყოფილმა მაჟორიტარობის კანდიდატმა აჭარის უმაღლეს საბჭოში გიორგი კირთაძემ განაცხადა, რომ შემდეგი 4 წელი პროტესტს და ბოიკოტს გეგმავენ.
ყველა ადამიანს ერთად ფიქრობს არჩევნები გაყალბა, იმ ხალხთან ერთად ვაპირებთ ბრძოლას, იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში იყოს სამართლიანი არჩევნები. სხვა უბრალოდ გზა ამ ქვეყანაში ნორმალური ცხოვრების ჩემთვის წარმოუდგენელია. თუ ჩვენ ხალხმა არ აღიციეთ მთავრობა, რომელიც რაღაც ამ ქვეყანას წაიყვანს, წინ სხვანაირად ვერ მოხდა გოგროთ ამ ქვეყანაში რაღაცა ნორმალური ცხოვრება და ნორმალურად ყოფნა. ამიტომ ვაპირებთ ამისკენ, ამისთვის ბრძოლას. არ შევდივართ, რა თქმა უნდა, არ შევდივართ იმისთვის, რომ ეს დამატებითი ბერკეტია ხელისუფლებაზე წონსო ჩანიშნოს, ეს თქვა ხელახალი არჩევნები, ვაპირებთ ქუჩაში პროტესტის გაგრძელებას, იმიტომ რომ სხვა სივრცეს ამ თხოვოთ ხელისუფლებამ არ დატოვა. ხელისუფლებამ კი აქ ბიზნესმენებს არ დატოვა. ვიცით ეს შეიძლება ბიზნესმენის ხოლმე კარგად ვიცით, ეს არის ბევრი გაბრაზებული ადამიანის ქუჩაში თქმის. ხო, რა თქმა უნდა, შევისწრებით, რომ ბევრი გაბრაზებული ადამიანი ბიზნესმენის ხოლმე იხილოს ქუჩაში, თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში და ყველგან.
ამბობს აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში ყოფილი მაჟორიტარობის კანდიდატი ბათუმში ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძე. მისი კონკურენტი ქართული ოცნებიდან ტიტე აროშიძე, რომელმაც მეორე ტურში ოპოზიციის ბოიკოტის ფონზე გაიმარჯვა, არ ეთანხმება ოპოზიციის ბრალდებას არჩევნების გაყალბების შესახებ. იგი ამბობს, რომ 2020 წლის არჩევნებზე ხარვეზები იყო, თუმცა ლეგიტიმაციის საკითხი ეჭ ქვეშ არ დგას. ახლადარჩეული დეპუტატი საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დასკვნებს იშველიებს და მიიჩნევს, რომ ოპოზიცია როგორც რეგიონის, ასევე ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებში შევა.
ეს არის მათი დესტრუქციული ძალის გამოყენება, რომ მოახდინონ დარტყმულწილად ფსიქოლოგიური ტერორი ამორჩეველზე, ესენი არჩევნების შემდგომ. დამეწმეს რამოდენიმე პარტია, როგორც პარლამენტში, ну, პრინციპში აჭარაში არ გადაულახავს ნაციონალური მოძრაობის მეც, არც პარტიას არ გადაულახავს ნაციონალური მოძრაობის გარდა ბარიერი, მაგრამ საქართველოს პარლამენტში ჩვეულებრივად შევა პატარ-პატარა პარტიები, იმიტომ რომ ვის მიხვდება, რომ რეალურად პოლიტიკური ატმოსფერო იქმნება კანონშემოქმედების საქმიანობის და ისინი დესტრუქციას არ დაემორჩილებიან და მიშამიშას ჩამოდის ძაფილს, რა თქმა უნდა შევდე პარლამენტში. რა შეიძლება აჭარის უმაღლეს საბჭოს, მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდგომ აბსოლუტურად ყველა ვინ გადალახა ნაციონალური მოძრაობიდან წინ მიხედვით ვინ გადალახა ბარიერის შევლენ უმაღლეს საბჭოში და გააგრძელებენ საქმიანობას, რა თქმა უნდა, ისევ ისე დესტრუქციული მეთოდებით. ამას მეტი შანსი არ აქვს არანაირი და რესურსი გამოწურულია.
აჭარის ახალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოს ადგილობრივი მთავრობის გარდა დასამტკიცებელი აქვს მომავალი წლის ბიუჯეტი. მისი უფლებამოსილების ფარგლებში რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო აკონტროლებს აგრეთვე ადგილობრივ ხელისუფლებას, მუშაობს საკანონმდებლო ინიციატივებზეც. უმაღლეს საბჭოში გადაწყვეტილების მიმღებად ერთი პარტიის დატოვება პანდემიის მოსალოდნელი ეკონომიკური კრიზისისა და სხვა გამოწვევების ფონზე დემოკრატიისთვის საზიანოდ მიიჩნევს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამიაშვილი.
წინა წლების გამოცდილებით ხედავ რომ უმაღლეს საბჭო ნაკლებად ქმედითია მოკლედ და ნაკლებად აქტიური. ეს ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც უმაღლეს საბჭო იყო უფრო მეტად მრავალპარტიული და უფრო მეტად მრავალფეროვანი და უფრო მეტად იყო სივრცე მშელობისთვის და დისკუსიისთვის. ამის ფონზე დღეს, როდესაც აქვს უკვე ეს მოცემულობა ორპარტიული თუნდან ერთპარტიული უმაღლესი საბჭო, რა თქმა უნდა, მშელობისთვის, დისკუსიისთვის, კრიტიკისთვის სივრცე ნაკლებად რჩება, აღარ რჩება. ისე ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი და პლუს ამას რომ მნიშვნელოვანი გამოწვევებით გასხო რეგიონის წინაშე იგივე ჯანდაცვის საკითხთან დაკავშირებით და ბიუჯეტის დამტკიცება არის კარზე მომდგარი. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქებმა დაინახონ დისკუსია ამ პროცესების ირგვლივ, მშელობა, კრიტიკა, ოპონირება პოლიტიკური აქტორების მხრიდან, ხო? აი ეს სივრცე ჩვენ არ გვექნება საკანონმდებლო ორგანოში ადგილზე, რაც არის სამწუხარო ნამდვილად და რაც პოლიტიკური პროცესისთვის, დემოკრატიული პროცესისთვის დამაზიანებელია.
რეგიონისთვის დამაზიანებელ პოლიტიკურ პროცესზე პასუხისგებლობას ხელისუფლებასთან ერთად ოპოზიციას ანიჭებს ბათუმელი იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილი, რომელიც მიიჩნევს, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში გამარჯვებული ოპოზიციური პარტიის შესვლა სურათ ვერ შეცვლის, რადგან წინამოწევის რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობაში ამ პოლიტიკურმა პარტიამ უმეტესი წილი ბოიკოტის რეჟიმში გაატარა. იგი მიიჩნევს, რომ რეგიონში უდიდესი გამოწვევების ფონზე, როგორც მართველმა, ასე ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ შეძლეს პასუხისგებლობის აღება და კონსოლიდაცია რიგ საკითხებზე მაინც.
გადაერთენ წინდა პოლიტიკურ კინკლაობაზე, საერთოდ დაავიწყდათ ეკონომიკური კრიზისის, პანდემიას, ეს გამოწვევები, პრობლემები. მინდა გითხრათ, რომ ამ ყველაფერში ვადანაშაულე უპირველეს ყოვლისა, თქო უნდა ხელისუფლებას, თუმცა არანაკლები წვლილი მიუძღვის თავად ოპოზიციურ სპექტრსაც. გამომდინარე იქედან, რომ პრაქტიკულად არჩევნებს და ხელისუფლებას სკამებს ზოგადად თელმა პოლიტიკურმა ესტაბლიშმენტმა გადააყოლოს, უნდა ვათქვათ, თელ ჩვენი ქვეყნის მომავალი. იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ხელისუფლების კონტექსტში ერთია, რა თქმა უნდა, ოპოზიციისა. მეორეა, ჩემი და თქვენი როგორც მოქალაქეების არის ასევე ცალკე პასუხისგებლობის საბაბი და მინდა ვთქვა, რომ პანდემია, ეს უდიდესი საერთო გლობალური პრობლემა, ამდენი გამოწვევა, ეკონომიკური კრიზისი სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა საკმარისი მიზეზი და საბაბი იმისა, რომ ერთხელ მაინც ამ ქვეყანაში გაერთიანებული ხდნენ და ქვეყნის მომავალზე ერთობლივად ეფიქრათ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიმდინარე წლის 10 დეკემბრამდე უნდა დაამტკიცოს. ახლა დარჩეული უმაღლესი საბჭო კი 21 დეკემბრამდე უნდა შეიკრიბოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები, ევროკავშირის გაეროს და ეუთოს წარმომადგენლები, რომლებიც მინისტრის მოადგილეს ლაშა დარსალიას შეხვდნენ. ამ შეხვედრის მიზანი იყო ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 51 რაუნდის მომზადება. განიხილებოდა პრობლემური საკითხებიც, მათ შორის უკანონოდ დაკავების შემთხვევები. ბოლო ასეთი შემთხვევა საოკუპაციო ხაზთან გასული კვირის ბოლოს მოხდა. მის დეტალებზე გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ზარდიან ტკარელი მირიან თაზიაშვილის დაკავებიდან სამი დღე გავიდა. მისმა ოჯახმა კი ახალი არაფერი იცის გარდა იმისა, რომ დაკავებული ცხინვალში ხავთ გადაყვანილი. მირიან თაზიაშვილის ოჯახი ხელისუფლების მხრიდან სათანადო ყურადღებას ითხოვს. დაკავებულის მეუღლის განცხადებით ამ დრომდე ცხინვალიდან არავინ დაკავშირებია და არც საქართველოს ხელისუფლებიდან მოუკითხავს ვინმეს. ცისანა თაზიაშვილის განცხადებით სავარაუდოდ მის მეუღლეს ჯარიმას შეუფარდებენ, თუმცა ჯარიმის გადახდის საშუალება ოჯახს არა აქვს და დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვენ.
რაც ვიცოთ, ისე ვიცი, 20 ნოემბრის შემდეგ ვიცი, რომ არის ცხინვალში ჩემი მეუღლე. ვითხოვ, რომ სახელმწიფო დაგვეხმაროს. ციხელაშვილი ყოველთვის ჩვენთან არ მოსულა, იმიტომ არ მქონია შემთხვევა, მაგრამ ტელევიზორიდან გამიგია, ყოფილა სხვა სოფლებში, სხვა ოჯახებში, ეს ახალი ახლადიანი კი გამოაცხადა ტელევიზორში რაღაცა, რომ ჩართულია ევროკავშირი, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი, მაგრამ აქ არავინ არ მოსულა, რომ აბა რა ხდება. იქნებ მოუკვდით სიტყვაზე ოჯახის წევრები. ვითხოვ დახმარებას, რომ ჯარიმა იქნება ან გადამიხადონ, ან უჯარიმოდ გამოუშვა.
სოფელ ზარდიანტკართან მირიან თაზიაშვილის უკანონო დაკავების ფაქტზე დაუყოვნებლივ ამოქმედდა ცხელი ხაზი და ეცნობა ჟენევის თანათავმჯდომარეებს. ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თეა ახვლედიანმა განაცხადა. მინისტრის თქმით, გრძელდება ინტენსიური მუშაობა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, რათა უმოკლეს ვადაში მოხდეს უკანონო პატიმრობაში მყოფი მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლება.
საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მიმდებარე ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავების ამგვარი ფაქტები კიდევ უფრო ართულებს ადგილზე არსებულ ისეთ მძიმე ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, განსაკუთრებით როდესაც უკვე ერთ წელიწადზე მეტია პანდემიის პირობებშიც კი დაკეტილია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ეგრეთწოდებული გადასასვლელი პუნქტები, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ას უზღუდავს გადაუდებელ მათ შორის სამედიცინო მომსახურებებს უწყობას და გაყოფილია ოჯახები. ჩვენ ვაგრძელებთ ინტენსიურ მუშაობას საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, რათა უმოკლეს ვადაში მოხდეს უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩვენი მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლება.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზარდიანტკარი ოსურ სოფელ ხელჩუას ესაზღვრება, სადაც საოკუპაციო ძალებს საგუშაგო აქვთ მოწყობილი. 2008 წლის ომის დროს სოფელი ქართული მოსახლეობისგან მთლიანად დაიცალა. მათი სახლები კი გაძარცვეს და დაწვეს. ზარდიანტკარელები დევნილებად იქცნენ და 4 წლის განმავლობაში გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ცხოვრობდნენ. საქართველოს ხელისუფლებამ სოფელზე კონტროლი 2012 წლის ზაფხულში აღადგინა, როცა პოლიციური საგუშაგო სოფლის სიღრმეში გადაიტანა. 2012 წელს ზარდიანტკარელების ნაწილი საკუთარ კერას დაუბრუნდა. სოფელში სახლების უმეტესობა დაზიანებული და საცხოვრებლად უვარგისია. დაზიანებულ სახლში დაბრუნდნენ მირიან და ცისანა თაზიაშვილებიც. ოკუპაციის ხასთან არსებულ სოფელში ერთი წლის წინ 21 ნოემბერს გენადი ბესტაევიც დააკავეს. 2017 წლის შემდეგ ეგრეთ წოდებული საზღურის დარღვევის ბრალდებით უკვე მეხუთეთ იყო ის დაკავებული. სოფელში ბესტაევის ეზოში საოკუპაციო მავთუხლართია გაბმული და სახლში მისვლისას მას ეგრეთ წოდებული საზღურის დარღვევის ბრალდებით აკავებდნენ ხოლმე. ბესტაევს სოფელში ბიძაშვილები ჰყავს და სხვა სოფელშია გათხოვილი. ცოლშვილი კი ცხინვალში ცხოვრობს. წინა შემთხვევებში მის გასათავისუფლებლად ნათესავებმა თანხა შეკრიბეს და ცხინვალის ციხიდან გამოიყვანეს. ზარდიანტკარელები აცხადებენ, რომ გენადი ბესტაევი აუტანელ პირობებში ცხოვრობდა. ეზოში მავთუხლართი ჰქონდა გაბმული და ხელისუფლებას თავშესაფრის მოთხოვნით დასახმარებლად მიმართავდა, თუმცა უშედეგოდ. საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 51 რაუნდის მოსამზადებელი შეხვედრა გაიმართა თანათავმჯდომარეებთან ევროკავშირის, გაეროსა და ეუთოს მხრიდან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრას ქართული მხრიდან ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია. უცხების ინფორმაციით შეხვედრაზე მწვავედ დაისვა პანდემიის პირობებში რუსეთის ფედერაციის მხრიდან გახშირებული პროვოკაციები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის და უკანონო დაკავების შემთხვევები, რაც ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ ვითარებას კიდევ უფრო ამწვავებს. მინისტრის მოადგილემ შეშფოთება გამოხატა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ 20 ნოემბერს სოფელ ზარდიანტკარის მიმდებარედ დაკავებული მირიან თაზიაშვილის გამო. განსაკუთრებული ყურადღება ასევე გამახვილდა უკანონო პატიმრობაში მყოფ ზაზა გახელაძის, გენადი ბესტაევის და ირაკლი ბებუას საკითხებს. თანათავმჯდომარეებს ეთხოვათ ყველა ღონეს მიმართონ საქართველოს მოქალაქეების უმოკლეს დროში გასათავისუფლებლად. საქართველოს დელეგაციის მხრიდან აღინიშნა, რომ ახალგორში მცხოვრები ექიმის ონისე გათენაშვილის გარდაცვალების ბოლო შემთხვევა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საოკუპაციო ხაზის ჩაკეტვის შედეგად ცხინვალის რეგიონში შექმნილ მძიმე ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, მათ შორის გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომის შეზღუდვის თვალსაზრისით. ლაშა დარსალიამ განაცხადა, რომ რუსეთის ფედერაცია და მისი საოკუპაციო რეჟიმები სამწუხაროდ აგრძელებენ ადამიანის უფლებების თემით მანიპულირებას და ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირებას. არსებული გამოწვევების ფონზე გამოითქვა წუხილი, რომ წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების რაუნდების გამართვა. ოქტომბერში დაგეგმილი მოლაპარაკებების რაუნდის რუსეთის წარმომადგენელთა მიერ ჩაშლის ფონზე. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხაზი გაუსვა ჟენევაში მოლაპარაკებების დეკემბერში ჩატარების კრიტიკულ აუცილებლობას. აქცენტი გაკეთდა ასევე გალში ინციდენტების და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრების ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე აღდგენის აუცილებლობაზე. აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 20 ნოემბერს ასევე ჩაიშალა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ამის მიზეზად კი კორონავირუსთან დაკავშირებული რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარება დასახელდა. ამ შეხვედრაზე სხვა საკითხებთან ერთად ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების მოთხოვნაც უნდა ყოფილიყო. დეკემბერში ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდის გამართვაც იგეგმება, თუმცა ჯერ ბოლომდე ცნობილი არ არის, ეს მოხერხდება თუ არა.
Лаборатория Радио Тауисуплеба, Дреспелисиса Калакоса, Самартло, Махкуэт, Исхонис, Ебат, Патим, Робаше, Упарта, Леван Зурабашул, Сромосац, Пралде, Деба, Микросафинансо, Компания, МБС, Шимцев, Лебис, Нахуана, Рогорц, Прокурор, Маган, Мартарцев, Обдадан, Шаулис, Ганме, Робис, Саптхеда, Соредам, Итом, Бралда, Бисухаре, Муитхова, Самартло, Скан, Цинесари, Патим, Робише, Пардеба, Тауис, Хрив, Дат, Свис, Харе ацхадебда, რომ მხოლოდ ორ წუთიანი ინფორმაციის გავრცელება სურდა ზურაბაშვილს და ასეთი ადამიანი საპატიმროში მოათავსესო. Прокуратурის ინფორმაციით საქმეზე დანიშნულია ფსიქიატრიული ექსპერტიზაც და თუ ექსპერტიზით დადგინდა, რომ დანაშაულის ჩადენის მომენტში ლევან ზურაბაშვილი იყო შეურაცხადი, ეს საქმის წარმოებაზე გავლენას იქონიებს, შეგახსენებთ, რომ на თბილისში აკაკი წერეთლის გამზირზე მდებარე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში შეჭრის ფაქტი 20 ნოემბერს მოხდა ლევან ზურაბაშვილს რამდენიმე სოციალური ხასიათის მოთხოვნა ჰქონდა თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა